Os previos é o máis importante, quizás, como diste, é unha carne que é moi dura, moi ten un sabor moi forte, pode saber a sebo moito. Entón, o que temos que facer, dous ou tres días antes, recomendable tres días antes, temos que coller un recipiente, unha fonte, poñer a carne troceada no recipiente. Dentro do recipiente añadimos o viño, tanto pode ser blanco como tinto ou mezclado incluso, tamén se pode mezclar. A parte do viño, añadimos as verduras, como cenoria, como porro, como pode ser tamén cebola, tomate. Bueno, metemos yo ali.
En crudo.
Ese proceso chamase marinado. Non sei se escoitades algunha vez o salmón marinado, que tamén é para quitarlle ese sabor forte que ten o salmón. Pois se fai o mesmo coa carne durante uns tres días no frigorífico, sempre tapado co papel film.